Poštovani slušalci, slijedi naša redovna emisija u kojoj razgovaramo o aktuelnim temama u društvu. Današnji gost je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Borci Republike Srpske proslavili su Mitrovdan. Čini se brojnije nego proteklih godina, okupili su se na mnogim mjestima značajnim za ratne podvige i događaje. Njihove poruke su dvojake. Prva, da od društva očekuju bolji materijalni položaj i više poštovanja, i druga, da u društvu za koje su se borili bude više socijalne pravde i pravičnosti. Ovim ciljevima teže i nadležne institucije u skladu sa ekonomskim mogućnostima, a koliko u tome i uspijevaju, danas razgovaramo sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenkom Savanovićem, kojeg pozdravljam u našem studiju. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, ja se vama zahvaljujem na pozivu i ovom prilikom hoću da pozdravim naše i vaše slušalce.
Evo, gospodine Savanović, ipak prije nego što se osvrnemo na položaj boračkih kategorija, na početku treba konstatovati da sutra počinje isplata penzija koje su uvećane za 3%. Uproštenom računicom to znači da je prosječna penzija veća za oko 10 maraka, ali je to bio upravo maksimum koji se u ovom trenutku mogao postići. Koliko će to da košta vladu, odnosno budžet?
Naravno, meni je zadovoljstvo da pričam na ovu temu iz prostog razloga što te kategorije, dakle ljudi koji su kroz svoj radni vijek i kroz svoj doprinos za Republiku Srpsku, kako u materializaciji Republike Srpske, to se prevashodno odnosi na ljude koji su duže vremena radili i izdvajali za penzione fondove i naravno ljude koji su po određenim stepenima invalidnosti koje su zaradili, naravno boreće za Republiku Srpsku. Meni je drago kao resornom ministru da praktično imamo redovnu isplatu penzija i ta penzija je prešla na budžet i sami znate 1. januara 2016. godine i ona se počinje isplaćivati svakog 10. Mi smo shodno vanrednom usklađivanju visine penzije vlada je donijela odluku da od 1. oktobra penzija se poveća 3% i sutra počinje isplata penzije sa uvećanjem 3%. Dakle, mi prosječna penzija za oktobar sa ovim uvećanjem 3% iznosi 351,40 km i predstavlja 42,34% prosječne plate. A iznos najniže penzije, dakle za minimalni staž od 15 godina sa povećanjem 3% iznosi 179,67 km konvertibilnih maraka. Dakle, hoću da kažem u prilog ovoga da je iznos prosječne penzije za puni radni staž sa ovim uvećanjem 512,81 km, što iznosi 61,78% od prosječne plate. Dakle, kad se to posmatra, ja sam svjestan činjenice da to nije dovoljno, da je to malo, ali to su naše realne mogućnosti. Budite sigurni da vlada Republike Srpske i sve institucije Republike Srpske, dakle Republika Srpska, stavlja u prioritet penzionu populaciju upravo iz doprinosa tih ljudi koji su dali Republici radeći i dajući i drugi vid doprinosi posnog učešća u ratu i svakim drugim, a naš se u ovoj kategoriji. Kada je u pitanju praktično mjesečni iznos koliko treba da se isplati za isplatu penzija. Dakle, sutra počinje isplata i za mjesečni, dakle za oktobarsku penziju treba ukupno 85,1 milijun u neto iznosu, odnosno 86,1 milijun u bruto iznosu. I mi ukupno ukupimo doprinosa po osnovu doprinosa za penzije 71,8 miliona. Dakle, Republika iz budžeta uvijek subvencira određenu razliku, tako će biti i ovaj put. Dakle, mi smo na neki način ispoštovali ono što smo obećali kao vlada i mi ćemo i u narednoj godini to što je obećano 2%, ali to će najvjerovatnije da se desi tamo krajem prvog kvartala.
Zašto se čeka prvi kvartal?
Jer sami znate da su uplate u doprinos u januaru i februaru slabije nego u drugim mjesecima. To iz prostog razloga što tad imamo završne račune, imamo dosta neradnih dana u januaru i to je jedan od glavnih razloga. Dakle, ja očekujem da to može biti isplata martovske penzije i ona će desiti u aprilu sa tim povećanjem od 2% i ova 3%, to je 5%.
Znači, neće
ja ću vam reći da je praktično od 13. godine povećanje penzija do sada bilo 14,3%.
Dobro, osim penzionera, najbrojnija populacija za čija je prava nadležno ministarstvo na čijem ste vi čelu su borci. Juče je bio dan proslave, a danas ponovo stari problemi. Borci se najviše žali na problem zapošljavanja, pa može li u tom pogledu društvo uraditi više nego što je to do sada činilo?
Naravno, to je jedna populacija koja zaslužuje posebno poštovanje. Doprinos tih ljudi je nemjerljiv u stvaranju Republike Srpske i sam sam učestvovao u odrobeno-otrbinskom ratu i znam kroz sve koje su muke ljudi prošli i naravno Vlada Republike Srpske, Republika Srpska, institucije sve Republike Srpske čine sve, vjerujte, više što je realno moguće u okviru ekonomskih pokazatelja Republike Srpske da se odužimo i odužimo toj kategoriji. Ja ću vam samo reći da smo u ratu imali registrovanih 215.671 borca i praktično, nažalost, poginulo je 23.184 borca i mi imamo kategorisanih boraca oko 210.000. Dakle, to je jedan veliki broj i u tih 210.000 imamo samo malo. Dakle, u tih 210.000 imamo 117.466 boraca prve kategorije, druge kategorije ima 14.990 boraca, dakle, ukupan broj prve i druge kategorije iznosi 132.456. Naravno da to zahtjeva u masi ogromna sredstva kroz boračke dodatke mjesečne i godišnje. Prvi put je godišnji borački dodatak uveden 2007. godine. I on se odnosi na borce prve i druge kategorije, a mjesečni borački dodatak je uveden 2012. godine
po novom zakonu o
pravima boraca i on se odnosi na borce od prve do pete kategorije i on se isplaćuje ljudima preko 60 godina. Dakle, kad se uzme ta suma novca, masa novca koja ide na te kategorije, dakle tu su invalidnine, tu su i odlikovanja, negdje ministarstvo, preko ministarstva se isplaćuje oko 221 milijun KM-ova i kad se u obzire i druga ministarstva koja daju određene povoljnosti porodicama poginulih, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo ekologije, Ministarstvo za upravo i lokalno upravo, negdje se procjenjuje da praktično oko 10% budžeta Republike Srpske ide na te kategorije, to je preko 300 milijuna maraka. Radi se o ogromnom novcu, ali ja sam svjestan činjenice da praktično to nije dovoljno, da ti ljudi trebaju da budu više obeštećeni, dakle više nagrađeni za sve ono što su dali, ali jedini uslov za to sve bit će da praktično mi podignemo realni sektor, da podignemo ekonomsku snagu Republike i da to crpimo iz ekonomske snage Republike. Zakon o pravima boraca je odličan zakon, ali problem je što su male osnovice, znate. I kad ekonomija Republike Srpske raste i očekivati je, jer ove godine ona poprilično rasla, onda će ta osnovica da se povećava i bit će vjerovatno veće i penzije i plate i bit će vjerovatno veći i ti borački dodaci, što na godišnjem, što na mjesečnom nivou.
Da,
ja ću vam reći samo i ovo da smo dvije velike stvari uradili za populacije boračke. Prvo svega za porodice poginulih i za ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije, to je stambeno zbrinjavanje. I mi smo do sada zbrinuli 8336 korisnika, od čega je urađeno 3224 stambene jedinice i 4906 je urađeno kroz nepovratne novčane pomoći. Dakle, zbrinuli smo 8336. Istina, dio ljudi je ostao, manji dio ljudi je ostao nezbrinut, zato što iz opravdanih razloga nisu se prijavili na raspisanu uredbu krajem 2007. godine i mi sad tražimo modalitet, da li kroz novu uredbu ili kroz neki drugi oblik, ali to ćemo vrlo brzo uraditi, da i te ljude zbrinemo, ali koji realno trebaju da budu zbrinuti, koji su nezbrinuti u tom vremenu iz opravdanih razloga što se nisu prijavili ili iz neznanja i nemogućnosti, ali mislim da će Vlada Republike Srpske, odnosno Republika Srpska se odužiti kroz ovaj jedan fantastičan program koji je riješio elementarno osnovno pitanje, a to je pitanje stanovanja. Imamo problem sa zapošljavanjem. Nije u onoj mjeri kao što bi mi željeli. Istina, mi kroz akcione planove zapošljavanja preko Zavoda zapošljavanja, dakle sredstvima Zavoda i sredstvima Vlade, svake godine raspisujemo javni poziv, odnosno oglas za zapošljavanje. To su uglavnom prioritetne kategorije, porodice poginulih, djeca, porodica poginulih, zatim demobilisani borci, ratni vojni invalidi, kroz oblik zapošljavanja, samozapošljavanja i kroz zapošljavanje u realnom sektoru.
Da, evo, i Banja Luci juče prekuće 52.
I mi smo tu od 2011. godine, od kada je ovaj akcioni plan počeo da se primjenjuje, negdje Vlada je uložila oko 85 miliona KM-ova na to i mi smo tu zaposlili poprilično ljudi, ali reći vam da smo zaposlili preko 1500 djece i porodica poginulih. Mislim da imamo još negdje oko 1000 i nešto i mi planiramo da do 2020. godine praktično riješimo djecu porodica poginulih kroz ovaj oblik zapošljavanja. To je velika stvar. Naravno, imamo aktivnosti i razvoja realnog sektora, ulaganja u realni sektor i taj realni sektor očekujemo da će dati značajan podstrek u zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta.
Jasno je da bez njegovog razvoja nema ni
svega ovog ostalog. Bez razvoja realnog sektora nema i mi ćemo i kroz akcioni plan mi smo predvidjeli da za 2018. godinu praktično idemo u ulaganje u realni sektor sredstvima Svjetske banke, gdje će ta sredstva biti operativna u periodu od 4 godine u visini 42 miliona maraka. Dakle, ta su sredstva predviđena da se regresno vraćaju doprinosi poslodavcima. Šta to znači? To znači, ako poslodavac zaposli radnika i tome radniku isplaćuje platu i doprinose na tu platu, da će na kraju, da li će to biti polugodišnji period, najvjerovatnije godišnji period, da će na kraju godišnjeg perioda biti mu vraćen doprinos na zdravstvo, na penzionoj, na sve ono što plaća na neto platu i ta sredstva će biti sredstva Svjetske banke koja su već na neki način i operativna u onom smislu da su potpisani ugovori, dogovori. Mi pravimo metodologiju kako to da izvedemo u zakonskoj regulativi. Misli smo sa uredbom, ali uredba nema utemeljenja u zakonu i pravimo neke projekte da preko tih projekata to realizujemo.
Dobro, da se ipak još o tome ćemo i malo detaljnije govoriti u nastavku razgovora, međutim da se još zadržimo na pitanjima boraca, pa s tim u vezi evo da predlažem da čujemo i današnju izjavu koju se specijalno za ovu priliku koju nam je dao predsjednik udruženja boraca Republike Srpske, gospodin Milomir Savčić, a upravo o prioritetnim pitanjima koje u boračkoj organizaciji očekuju da riješi vlada, društvo, njene institucije. Da čujemo generala Savčića.
Mi smo juče na radosti ne samo boraca, nego i kompletnog srpskog naroda proslavili svoju krsnu slavu Mitrovdan. Bila je to prilika i da se borci prije svega okupe, da se druže, da se sjete, da se sjećaju i vremena koje smo proveli u teškim danima stvaranja naše republike, vremena borbe za slobodu srpskog naroda i svakako i da razgovaramo i o pitanjima i problemima koji nas opterećuju. ono što je inače i poznato i predstavnicima vlasti, ja moram ovom prilikom i da izrazim svoje zadovoljstvo zbog odličnih i ličnih i profesionalnih odnosa sa ministrom rada boračko invalidske zaštite, sa njegovim pomoćnikom za boračko invalidsku zaštitu i sa kompletnim ministarstvom. I da mislim da zajedno radimo na rješavanju dva osnovna pitanja. Jedno je kako riješiti položaj i problem boraca sa navršenih 65 godina staža, starosti, a bez penzijskog staža, bez penzije, iako dio njih, ogroman broj, imaju i više od 15 godina staža, ali nemaju dovoljan broj godina osiguranja. Dakle, to je jedno pitanje koje je na dnevnom redu i koje je čije je rješavanje u toku. I drugo pitanje je pitanje statusa organizacije. To su, dakle, dva pitanja koja su trenutno na rješavanju. Svakako da to nisu jedini problemi boraca i boračke organizacije, ali smo svjesni da ne možemo frontalno veći broj pitanja odmah rješavati, nego ćemo ih rješavati po utvrđenom planu i prioritetu kako to organi boračke organizacije utvrde. Nema sumnje da ne treba smatrati da su neka rješenja ranije donešena, zakonska rješenja iz oblasti prava boraca, da su ona vječna, trajna i da ne trebaju biti podložna promjenama. Svakako da treba, ali kada se uđe u taj proces, onda prethodno treba to dobro pripremiti, osmisliti i ići ka rješenjima koja će biti životna, koja će biti ostvariva, koja će biti realna i sa kojima će borci biti zadovoljni. Evo, Mitrovdan je bio prilika da se sjetimo stradanja u proteklom ratu. Svi naši saborci, njih preko 23.000, su poginuli na zadacima odbrane slobode srpskog naroda i stvaranja srpske države i iz toga proizilazi, i ne samo iz toga, proizilazi i obaveza države da se i brine svakodnevno ne samo o porodicama poginulih, nego i o ratnim vojnim invalidima, a boga mi i o demobilisanim borcima koja su kategorija koja je možda pomalo neopravdano zapostavljena po pitanju njihovih prava, a pogotovo prava na rad. To je ono osnovno. Ne tražimo mi nikakve beneficije u odnosu na druge kategorije stanovništva, samo tražimo svoje pravo da radimo i da živimo od svog rada. Pored toga, evo, ja sam jučer razgovarao sa ministrom i on mi je najavio da će već koliko je to danas, na sjednici vlade, ako je današnji četvrtak, ako se ne varam.
Da, upravo je završena sjednica, jeste.
Da će biti uredba vlade o stambenom zbrinjavanju. Dakle, nije realno očekivati da se sva pitanja mogu riješiti odjednom i na kvalitetan način. Kad kažem kvalitetan, mislim da svi budu apsolutno zadovoljni, ali da se moraju stalno rješavati pitanje po pitanje, to je sigurno da mora i od toga nećemo odustiti.
Bio je to predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savičić u emisiji Otvoreno rečeno, u kojoj razgovaramo upravo sa resornim ministrom Milenkom Savanovićem. Gospodine Savičiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Evo, čuli smo prvog čovjeka Borsa, vi ste također i juče i često, znamo naravno, da ste često u neposrednom susretu sa borcima, poznati su vam njihovi problemi.
Ja imam dobru komunikaciju sa predsjednikom Savičićem, sa boračkom organizacijom i ja kao resorni ministar te populacije naravno moram da dam svoj i lični doprinos i doprinos ministra razumijući potrebe i zastupajući potrebe te populacije. Istina, ovo o čemu je govorio general Savčić, postoje tu određeni problemi i mi te probleme lagano rješavamo, tražimo modalitete i morat ćemo ih dovesti do kraja. Imamo situaciju da oko 3.500 naših boraca, ljudi koji su bili u ratu, ljudi koji su dali ogroman doprinos za stvaranje Republike Srpske, slušajte, i oni su najmanje krivi što se našli u tome vremenu, u onom smislu kad je došlo do loše privatizacije, kad je došlo do restrukturiranja, kad je došlo do stečaja, likvidacije i ljudi su izgubili radno mjesto. ne svojom greškom, nego greškom određenih okolnosti koje su nastale. Dakle, ova republika mora naći rješenje za te 3.500 ljudi, da se ti ljudi nađu na neki način u onom statusu koji im pripada, a to je da imaju od čega da žive. Ja sam to pitanje i danas spominjao na sjednici vlade, kao što sam spominjao i pitanje uredbe o rješavanju neriješenih problema ljudi koji imaju pravo na stambeno, gospođa premijerka, naravno, i ostali ministri su razumjeli to sve, i ostalo je da mi tražimo načina ovih dana kako doći do rješenja, ali u svakom slučaju svi smo opredijeljeni, raspoloženi da tim ljudima pomognemo i moramo im pomoći.
Dakle, ali oni se moraju naći u budžetu, je li tako?
Naravno, dakle, ova problematika je poznata, mi radimo na njoj, naravno, zajedno sa boračkom organizacijom. Mi smo i juče u Nevesinju imali tu vrstu komunikacije, kao što uvijek imamo tu komunikaciju kad se sretnemo, imamo dobru saradnju, tako treba i nastaviti. Tu saradnju treba intenzivirati u onom smislu da ona bude u efektima prepoznatljiva i vidna i dostupna krajnjim tim po dubini, a to su borci koji su bili u ratu, i lično ću se dodatno angažovati i lično ću učiniti sve da praktično to uradimo. Istina, ima jedan zahtjev koji je podavno prisutan boračke organizacije, oni statusno hoće da na neki način budu izvojeni, što je sasvim i logično, ispravno, jer boračka organizacija je najbrojnija organizacija i iz nje su proizašle sve druge organizacije nevladine koje su udruženja koja su iz odbrane od Trbinskog rata, njih danas ima poprilično. Imamo taj problem koji je nastao, da li najvjerovatnije tom ljudskom osjetljivošću, senzibilitetom tih ljudi koji su bili, koji izdavali u nekom vremenu udruženjima tim od javnog interesa status, ali ja se nadam da boračka organizacija kao najbrojnija organizacija koja negdje ima oko 135.000 članova mora imati taj status, i mi ćemo to u zakonu o udruženjima i fondacijama koji radi Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, mi ćemo to ubaciti tamo da praktično samo ona populacija ili ono udruženje koje pokriva preko 50% te populacije o kome je riječ imaju poseban status. A to sad za sad ima samo boračka organizacija. Naravno, to stvara animozitete kod ovih drugih, ali mislim da ćemo to premostiti u tom smislu da realno sagledamo situaciju i da na neki način samo stvar realno postavimo na kako treba. Mislim da boračka organizacija tu najbrojnija, to je bespredmetno, ima svoje odbore koji su zaduženi za određena područja i mislim da ćemo to brzo raditi.
Poštovani slušaoci, toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, u kojoj je gost Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Gospodine Savanoviću, početkom ovog mjeseca održana je sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta, mislim da je to bila i posebna sjednica, koji je inicirao više pitanja u sferi zapošljavanja, u vezi problematike refundacija, visine naknada za bolovanja i sličnih tema. Generalno, ima li uslova za promjene koje traži sindikat u toj oblasti?
Pazite, mi smo imali sjednicu Ekonomsko-socijalnog savjeta prije mjesec dana. Na posljednjoj sjednici ja nisam bio iz nekih drugih obaveza preuzetih ranije. Ja razumijem potrebe sindikata, sindikat se bori za radnike i to je njihovo pravo, to je osnovno pravo, to je smisao i postojanja rukovodstva sindikata, da se bori za prava radnika. I naravno, mi na Ekonomsko-socijalnom savjetu to razmatramo, raspravljamo. Dakle, Ekonomsko-socijalni savjet je, to je jedan savjet koga čine Savez sindikata i Konfederacija sindikata, čini ga Unija udruženja poslodavaca i naravno predstavnici vlade. Predstavnici vlade čine tri ministra, to je ministar rada, ministar energetike, industrije i ministar financija. Naravno, u nekoj našoj odsutnosti tu su naši pomoćnici, naši ljudi koji to prate. I mi razgovaramo na tom Ekonomsko-socijalnom savjetu, delegira se uglavnom pitanje i to pitanje se realno posmatra. To što se traži, vidjet ćemo, sve su opcije u igri. Budite sigurni da Vlada Republike Srpske, dakle ova garnitura ljudi, institucije Republike Srpske su uvijek na strani čovjeka i taj senzibilitet koji pokazuju prema ljudima činimo koliko je moguće i koliko je realno prihvatljivo i koliko se može crpiti iz realnih mogućnosti. Naravno, ne smijemo biti neozbiljni da ugrozimo budžet, da ugrozimo funkcionisanje budžeta, da ugrozimo plate, penzije, da ugrozimo ono radi čega budžet i postoji, ali imamo razumijevanje prema ovome što sindikat zahtjeva i poslodavci, koliko je realno moguće i koliko ekonomska situacija dozvoljava.
Da li je realno da se nešto poveća najmanja plata?
Pazite, mi sad imamo zakonsku obavezu da krajem godine praktično vlada donese odluku o najnižoj plati za 2018. godinu, ali prethodnica toga je dogovor na ekonomsko-socijalnom savjetu i ekonomsko-socijalni savjet daje prijedlog vladi, to je tako po zakonu, i vlada to usvaja. Mi smo prošli put imali taj ekonomsko-socijalni savjet, pitanje je bilo najniže plate rada. Sindikat je tražio negdje, ja mislim, oko 418 maraka da bude najniža plata
rada. Da, 50% prosječnje, da.
50% praktično Unija poslodavaca nije prihvatila taj prijedlog. Mi smo sa stanovišta naših razmišljanja, mada o tom nismo još razgovarali na vladi, obzirom da smo išli sa porodiljskim onim dodatkom 405 maraka, vidjet ćemo koliko dogovori sindikat i poslodavci, mi ćemo tu oslušniti, mi ćemo napraviti analitiku našeg poslovanja za 2016. godinu i naravno iz tog poslovanja, iz te analitike, iz prihoda, obzirom da je BDP, dakle bruto društveni proizvod, porastao u 2016. godini za 3,5%, industrijska proizvodnja za 8,2%, dakle pokazatelji govore da ekonomija ide, da ekonomija raste, da zapošljavanje raste, da smanjuje nezaposlenost. Iz toga ćemo mi crpiti i naravno reći i mi ono što mislimo što je realno moguće kao najnižu platu rada, i mi smo dogovorili da negdje do 20. novembra ponovo sjednemo i da dođemo sa preciznijim podacima i vlada i sindikat i poslodavci i da vidimo hoćemo li moći usaglasiti najnižu platu rada, obzirom da ona treba da se krajem ove godine i donese na vladu. Imamo još mjesec i 20 dana.
A da li je realna inicijativa da se bolovanje isplaćuje u visini od 90% plate? Pa, pogotovo u slučajima dužih i težih oboljenja.
Pa vidjet ćemo, ko ne bi volio da se to isplaćuje, ali realno posmatrajući mislim da neće moći 90%, jer trebamo uzeti zemlje u okruženju koje su daleko razvijenije od nas, mislim na ove kapitalističke zemlje, zemlje evropske, koje ne mogu ni one isplaćivati taj procenat, i vidjet ćemo, mi ćemo učiniti sve koliko možemo, ali mislim da nije realno da se isplaći 90%. Nije realno, nema odakle.
Nema osnova, materijalno.
Mada nema. Ja razumijem sindikati, njihove želje, njihove potrebe, ja to sve razumijem, potrebe ljudi, ali s druge strane postoji institucija, postoji odgovornost institucije, postoji budžet, postoji sve ono što nosi odgovornost, i ti ljudi koji obnašaju te funkcije, naravno da su odgovorni ljudi, da ne dođu u neku dubiozu koja bi mogla proizvesti neke posljedice.
A evo, čini se da se sindikati i poslodavci slažu inicijativi za refundiranje bolovanja radnika da se isplaćuje u punom ili bruto iznosu, a da porodiljska odsustva u bruto iznosu idu na teret Fonda dječje zaštite. Šta bi to značilo ovako u praksi? Kome tu bio oštećen, odnosno ko bi bio...
Vidjet ćemo, sad se ta analiza pravi, pazite, pravimo analizu i vidjeti koliko to povećava, hajde da kažem, sredstva iz budžeta preko Fonda za dječju zaštitu. Uglavnom, sve su varijante na stolu i mi ćemo ovih dana, prilikom usvajanja i budžeta i analize i poslovanja, praktično zauzeti jedan stav kao vlada, uvažavajući zahtjeve svih u onom smislu koliko su realni, koliko su opravdani i koliko ih je moguće izvršiti.
Kada govorimo o pitanjima rada i radne problematike, evo, skoro će 2 godine od primjene novog zakona o radu, kojem je bilo mnogo polemike dok nije donesen. Kakva su ova iskustva i ima li izgleda da se donesu i adekvatni kolektivni ugovori?
Pazite, svaki zakon ima svoju snagu, ima svoje utemeljenje u realnom životu i on je taj okvir realnog života. I naravno, ovaj zakon o radu je u praksi 2 godine. U odnosu na raniji zakon, on se pokazao boljim sa stanovišta određenih formulacija, određenih odredbi koji su neke stvari precizirali, definisali, posebno u realnom sektoru, tu ima određenih pomaka, ima određenih primjedbi, posebno ta primjedba dolazi od sindikata, ali sa druge strane mi moramo shvatiti jednu činjenicu da mi živimo u jednom vremenu koje je sasvim različito od vremena gdje je moja i vaša generacija i naše generacije, gdje su odrastale, gdje su živjele, gdje su radile. Ja se bojim da još neka svijest je zarobljena tim vremenom u onom smislu prava koja su tad davata, koja su bila Ono je bila socijalna država koja je zaista držala do ljudi i do radnika. Ovo je liberalni kapitalizam i u liberalnom kapitalizmu je osnov svega rad, vrijednost toga rada i koliko je taj rad na tržištu validan, koliko se verifikuo. Dakle, mi smo imali analizu toga zakona u javnim raspravama posljednjih mjesec i nešto dana. Te javne rasprave su vođene u 6 centara. Te primjedbe su dolazile sa terena. Mi ćemo sjesti, vidjeti i ništa nije sveto, znate. Ništa nije sveto u onom smislu da nije promjenjivo, da nije izmjenjivo, da se ne može dopuniti, doraditi ako procijenimo da je to u funkciji rada, u funkciji zaštite radnika, a ne neradnika. Dakle, na strani smo toga da zakon bude što je moguće efikasniji, da bude što je moguće precizniji i da je moguće da bude što širi okvir za jedan korektan, pošten, čestit rad, odnos poslodavca prema radniku, radnika prema poslodavcu i obaveze poslodavaca prema radniku, prema državi, prema društvu u onom smislu da svoje obaveze ispunjava. Dakle, ako bude određenih primjedbi koje se odnose na nepreciznosti ili neka bolja rješenja, mi ne bježimo od toga da odemo u skupštinu i da napravimo izmjenu i dopunu toga zakona u određenim članovima. Dakle, sve je podložno u funkciji nečega da bude bolje.
A kolektivni ugovori?
Kolektivni ugovore, nažalost, još nismo potpisali zato što postoji par odredbi gdje sindikat i poslodavci nikako ne mogu da naprave dodirne tačke i da se saglase. Evo, ja ću navesti samo par stvari oko čega se glože. To je regres. Sindikat, istina u Zakonu o radu, piše regres da je obavezan i sindikat naravno drži se toga člana zakona. Poslodavci neće da prihvate da plaćaju regres. To je jedan jako odredba koja spori se između, koja je uzrok sporenja između poslodavaca i sindikata i naravno djelovanje predsjednika sindikata u realnom sektoru i u javnom sektoru, ko treba da plaća predsjednika sindikata, da li da se uopšte plaća, sindikat ide na stanovištu ranijih varijanti gdje 15% od ličnog dohotka do 500 radnika plaćao poslodavac, međutim sad oni to neće da prihvate, odnosno 25% preko 500 radnika je bilo.
Da, zavisno od radnika, da.
To poslodavci neće da prihvate, sindikat na tom insistira. I to su te stvari oko kojih se ne možemo dogovoriti. Ne postoji, ja bih rekao, još dobra volja do kraja da se napravi jedan prihvatljiv kompromis između sindikata i poslodavaca. Vlada je tu da na neki način i prihvati i pohvali taj dogovor ako bude, ali ja se nadam da svjesni smo svega, činjenica je da jedni bez drugih ne možemo i jedni drugima moramo pomoći da dođemo do određenih rješenja i ovaj put ja hoću da ponovim našim slušaocima da mi svi moramo pomoći realnom sektoru. I vlada, i sindikat, i svi dobronamjerni ljudi, svi patrioti moramo dati svoj doprinos da ojačamo realni sektor, jer budite sigurni, ako ojačamo realni sektor i ako smo jedinstveni, tad smo najjači.
Da, i obrnuto, ako nema snažnog realnog sektora, može se propisati.
Nema održivog života. Mi možemo donijeti zakon kakav hoćete, regulativu, prava istog zakona, ali ako nema odakle crpiti prava, a nema ako nema realnog sektora, dakle moramo zaista svi se potruditi svak shodno svojim mogućnostima, aktivnostima da doprinos da realni sektor se razvije, da otvorimo što je moguće više radnih mjesta, da mladi ljudi rade, da se razvija tržište rada i da to tržište rada bude prepoznatljivo i tržište proizvoda bude prepoznatljivo po vrijednosti toga proizvoda koliko je verifikovan i koliko je snažan na svjetskom tržištu.
Upravo se pominje u posljednje vrijeme i neke stimulacije u realnom sektoru da bi zaposlili više ljudi. Kako se to odvija? Ima li konkretnih projekata? Ima tu i međunarodnih nekih kreditora? Šta se dešava?
Pazite, problem, naš kronični problem je politička situacija u Bosni i Hercegovini. Vi dobro znate kao i ja da nema političke pretpostavke za ozbiljna ulaganja na ovom prostoru. Ako politička pretpostavka nije dobra, ako politička situacija nije dobra, tada svi investitori bježe sa toga prostora i ja se nadam da političari koji kreiraju politiku na nivou Bosne i Hercegovine toga su svjesni i moraju praviti kompromise, kompromise u onom smislu da se stvori jedna politička atmosfera koja je zdravija, koja je prepoznatljivija kao jedna mirnija atmosfera, atmosfera kompromisa, atmosfera dogovaranja, atmosfera praktično uvažavanja jednih drugih onako kako je Dayton definisao, i tad očekujem da bi bilo više investiranja, a više investiranja podrazumijeva više radnih mjesta, više razvoja realnog sektora i bolji održivi život. Dakle, mnogo je problema ovdje prisutno u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i u Republici Srpskoj, ali mislim da politika je ta koja mora povući prva poteze i da da do znanja tim investitorima i domaćim i stranim da je ovo prostor koji je koristan za investiranje, ali sa druge strane oni moraju da odrade ono što je njihova uloga i obaveza prema narodu, a to je mirnija politička atmosfera i atmosfera politike koja uvažava jedne druge, koja praktično poštuje ono što je 95. potpisano, a to je Dayton, dakle dva entiteta, tri naroda, i da se okrenemo ekonomiji.
Zvanična statistika i evidencija pokazuje da se smanjuje broj evidentiranih kao nezaposlena lica na spiskovima zavoda. Međutim, opozicija tvrdi da je to posljedica odlaska i odjavljivanja sa tih zavoda jednog broja ljudi koji traže posao u inostranstvu, a ne realnog zapošljavanja. Kako je vaše mišljenje o tome?
Odlaska uvijek je bilo sa ovih prostora, vi dobro znate, ja sjećam kao dječak da je negdje 66. 7. 9. do 73. bila masovna migracija radne snage u zapadnu Europu. I danas je taj odlazak, jer praktično mi danas živimo u tržišnoj ekonomiji. Ovo je liberalni kapitalizam i ljudi idu tamo gdje je bolje. I tu mi ne možemo nekim direktivama to zaustaviti. To je stvar izbora svakog pojedinca, što ne znači da mi ne trebamo ovdje kao Republika Srpska i Bosna i Hercegovina stvarati što je moguće brže ambijent i razvoj realnog sektora da ti ljudi tu rade, da ovdje bude plata 1000 maraka, 1500 maraka, a ne da on ide u Njemačku za 1500 eura, vjerovatno mnogi bi ostali. Dakle, to je ono o čemu smo malo prije pričali, dakle, politika mora da stvori pretpostavke za ekonomiju, za ulaganja, ali vrlo brzo, vrlo urgentno, jer poslije od rata je 22 godine, mislim, vrijeme brzo ide, i to što opozicija tvrdi, mislim da mi ne možemo zaustaviti odlazak mladih ljudi, jer pazite, u Njemačku je plata 2500 eura, a ovdje 400-500 maraka, i onda kako sad, mislim, svaki čovjek naravno, ali to podrazumijeva da mora se brže raditi, mora se brže investirati, moraju se brže otvarati radna mjesta, i mislim da kada je u pitanju broj zaposlenih ili nezaposlenih, mi smo u 2018. godini ispod 25, znači 24,8 je procenat nezaposlenih, dakle to je negdje oko 121.000 nezaposlenih, a zaposlenih ima 257.500. Dakle, to je ovaj dobar trend, dobra povoljnost, zato što
stopa
zaposlenosti raste, stopa nezaposlenosti opada, i to je dobro, to je pozitivno, i to govori pokazatelji ekonomski, da brutodruštveni proizvod rastao je 3,5% i očekuje se da januar, august ove godine rastao je 1,8 u odnosu na 2016. godinu.
Više.
Dakle, trend rasta se nastavlja i u ovoj godini, i to je pozitivno, to je dobro. Imamo jednu situaciju gdje je ohrabrujuća, a to je da je pokrivenost izvoza uvozom 70%, to je prvi put da je toliko
rekordna,
rekordan ovaj, ta pokrivenost uvoza izvozom.
Spoljno-trgovinski bilans.
Da, tako da i negdje, ja mislim da je vrijednost toga BDP-a oko 10 milijardi se očekuje u 17. godini, u 16. je bio 9600 i nešto. Dakle, pokazatelji govore da imamo privredni rast, a to je ohrabrujuće, i to je dobro za ovaj prostor i za naše ljude.
Danas se na sjednici vlade otvorili uvodnu raspravu, ako sam dobro razumio, oko projekcije budžeta za iduću godinu. Kada je riječ o vašem resoru, a on obuhvata, čini se, oko 700.000 ljudi, pa direktno ili indirektno. I mnogo je prava koje stanovništvo crpi upravo iz tih budžetskih stavki. Hoće li tu biti nekih promjena i hoće li biti stabilnosti prije svega?
Pazite, naravno, mi smo danas otvorili, usvojili prednacrt budžeta za 2018. godinu, razgovarali smo temeljito, sagledavali, i ohrabrije to da je praktično tekući budžet, dakle tekuća likvidnost u 2017. godini i 16. bila pozitivna, ali naravno postoje stare obaveze, stari dugovi koji su preuzeti iz nekog vremena prije stvaranja Republike Srpske i mislim da imamo jednu situaciju stabilnijeg budžeta i pored toga što sa Međunarodnim monetarnim fondom nismo imali te tranše iz poznatih razloga oko usvajanja te agende, oko akciza koje se, vidite, sami zagovaraju i koje se opstruišu na nivou BiH. Naravno, tu neće, ovdje je najbitnije reći da nema povećanja opšte potrošnje kada su u pitanju pozicije budžeta, dakle pozicija plata, pozicija troškovnih tih dnevnica, putovanja, reprezentacija, to ostaje na istom nivou, tu nema troškova. Naravno, dio budžeta će ići u razvojni budžet i postoje ove stvari o kojima smo govorili, ove kategorije iz rata, i uredba i ovih 3.500 boraca i zakon o žrtvama torture koje žene nameću. Sad su to stvari nove koje traže nova sredstva, ali o tome ćemo razgovarati, vidjet ćemo. Uglavnom, bitno je da budžet je stabilan i da nema opšte, da nema novog zapošljavanja i da nema povećane potrošnje u odnosu na ranije godine. To je tako dogovorno danas i tako će i ostati u
konačnosti. To je princip, da.
Da, i to tako će ostati u konačnosti budžeta i u prijedlogu budžeta.
A evo, sutra se u Beogradu održava zajednička sjednica vlada Republike Srpske i Srbije, koja su značajna pitanja iz sfere rada i penzijsko-invalidske zaštite, koja su predmet zajedničkih rješenja i saradnje. Znači,
mi smo na sjednici vlade Republike Srpske delegirali par ozbiljnih pitanja. Kada su u pitanju pitanja iz mog resornog ministarstva, to nije delegirano u sjednicu vlade, to ćemo u okviru razgovora između ministarstava, dakle, neke stvari rješavati. Ovdje su malo stvari koje su, ajde da kažem,
strateške
stvari. To su izgradnja puteva, to je problem tamo granice kad je u pitanju
hidroelektrana,
potopljeno zemljište, oko poljoprivrede, oko šumarstva, dakle, saobraćaja. I ta će sjednica predviđena trajati 2 sata. Naravno, prije sjednice vlade bit će razgovori ministarstava u okviru određenih pitanja koja nisu ni predmet vlade, ali u svakom slučaju to je pozitivno zato što imamo jedan dobar odnos sa vladom Republike Srbije i što vlada Republike Srbije pokazuje maksimalno razumijevanje za Republiku Srpsku i sami ste svjedoci toga da smo skoro određena sredstva, da kažem, dobili od vlade Republike Srbije koja će biti investirana u neke lokalne zajednice, pa čak i lokalne zajednice koje se nalaze u federaciji. Tako da to pokazuje ozbiljnost i ozbiljen pristup vlade Republike Srpske, a samim tim i saradnje između Republike Srpske i Srbije.
Evo, na kraju ovog razgovora, gospodine Cvanoviću, u posljednje vrijeme u javnosti se uglavnom kritikuje praksa nabavke skupocjenih službenih vozila. Kakav stav imate vi o tom pitanju? Da li ćete vi konkretno se prikloniti opciji nabavke manje luksuznih automobila?
Pazite, ako mene pitate za moj lični stav, to je nebitno pitanje, to je minorno pitanje kada je u pitanju nabavka automobila. Slažem se ja da nabavka automobila treba da bude primjerna standardu naših ljudi, da ne treba na neki način, jer ipak smo mi ministri ovoga naroda, mi smo servis ovoga naroda i budite sigurni, ja kad sam došao u ministarstvo, prvo moje što je bilo razgovor sa mojim saradnicima da u svakom momentu moramo biti servis ovoga naroda. Ko nije spreman na to, po dubini da primi ljude, da razumije ljude, da pomogne ljudima koliko je moguće, ne može biti tu. Jer to je naše opredjeljenje. Kada su u pitanju auta, ja sam u planu ove godine planirao uzeti auto i reći vam da sam odlučio se za Passata, čija je fabrička cijena 60.500 km-ova i sa PDV-om on izađe 70.900 km-ova. To je Passat koji je bez dodatne opreme, dakle, uvažavao sam određene situacije koje se u međuvremenu pojavile u javnosti, ali ponavljam, nije to toliko bitno, jer pazite, svako od nas stavi život u auto. Znači, život je nešto što je najvrijednije i život je nešto gdje se mora podrediti sve životu, svakom od nas. I budite sigurni da jači auto ima mogućnost, ne daj Bože, eventualnosti udesa, što nije isključeno.
Da, i
može,
sigurnost.
I može spasiti život, ali o tom potom. Ja sam prihvatio određene sugestije koje su dolazile iz određenih udruženja i uzeo sam skromno auto, mislim da je sasvim korektno, pristojno, ali treći put ponavljam, to je manje bitno, postoje neke druge stvari koje moramo rješavati i oko ovih stvari ne smijemo da se svađamo. Ipak, vlada je ozbiljna institucija, vlada je praktično, evo ja govorim za moje ministarstvo, svaki dan je jedno auto na putu, zato po prirodi posla što radim takve poslove. Obilježavanja, saradnje, rad, borci, penzioneri, to je preko 700.000 ljudi je vezano za ovo ministarstvo i onda možete zamisliti koji su tu sve poslovi, ali o tom potom ja ponavljam da mi dok smo tu, dok radimo, moramo biti prepoznatljivi kod ljudi, moramo biti dio tih ljudi.
Ali se priznajete, mora imati sluha prema
moramo prilikama. Poštovati ljude, uvažavati ljude, moramo biti servis ljudi u svakom momentu i ne smije nam ništa biti teško i mrsko uraditi za te ljude dok smo ovdje. Onaj ko nije spreman da tako se ponaša i tako radi, nije mu mjesto tu. Dakle, posao ministra je zahtjevan, težak, ali to je naš odabir. To je naš izbor i prema tome kad čovjek to izabere, kad odabere, kad se nađe na toj poziciji, onda mora pokazati poštovanje prema svom narodu, prema svojim ljudima, prema svojim građanima, prema populaciji koje predstavlja i u svakom momentu treba da bude spreman da ih primi, da im pomogne i da im da određene sugestije.
Brzo će kraj ove godine. Šta bi trebala biti prioritet rada ministarstva u idućoj?
Pa pazite, prioritet rada
će dominirati,
naravno, dominirat će briga o ovim kategorijama koje su u resornoj nadležnosti ministarstva, to je prije svega populacija boračka, ljudi koji su iz rata izašli, ljudi koji su iznijeli rat na leđima, porodice poginulih, ratni vojni invalidi, naravno tu su i penzioneri, dakle svi oni ljudi koji su u ovom resornom ministarstvu i oni koji nisu u resornom ministarstvu, bit će briga ovog ministarstva u onoj mjeri koliko se može. Dakle, naša je obaveza da brinemo ljudima, da pomažemo ljudima i da stvorimo jedan ljudski, ajde da kažem, ljudski ambijent u Republici Srpskoj, da shvatimo činjenicu da nas je malo i da moramo biti kao jedna porodica u širem smislu, da moramo biti jedinstveni, da nema svađa i da moramo razumjeti jedni i potrebe jedni drugi i da pokažemo više solidarnosti unutar nas kao ljudima. Ja kao ministar sam spreman na to i mislim da se i ponašam u takvom duhu i kao čovjek i kao ministar razumijem potrebe ljudi jer mislim da je ipak život čovjeka nešto što je najvrijednije i svakom čovjeku treba pomoći u onoj mjeri koliko se može pomoći jer prošli smo i prolazimo kroz strašno težak period, stradali smo mnogo ne samo u ovome ratu nego u svim ratovima i toga moramo biti svjesni
da, i posljedice su...
i moramo razumjeti jedni druge, moramo jedni drugima pomoći.
Da. Evo, u želji da u idućem periodu svi doprinosimo što više i da u tome živimo što bolje, ministre Savanović, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja vama se zahvaljujem na pozivu i ovom prilikom hoću da pozdravim sve naše slušaoce i da im zaželim svaku ličnu i porodičnu sreću i dobro zdravlje i da dugo poživimo i da na neki način se više družimo, ali u pozitivnom smislu razumijući jedni druge. Hvala.
Poštovani slušaoci, bio je to Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija. Do slušanja u idući četvrtak.